kun radio sagale amerikati ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ቀበያን ገጅማታት ገልገለ ከሳ ሰዓለማ ፎለካ ጀልቀበያን ገሳሳዲት ሜትር ባንድ ዲግደሚለም ዲግደሚሽን ኢፕሶዶሚ ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀ ፈጎፍዮ ከነኑ ደገፈተን ሆርዶፍቶን ከኛ ተሞልተን ጉያን አራ ማጂቶር በበረኩ በለማፍ ቁደ ሰገል ከሱሜ ሲቱን ከሰነራ አንቱ ጁቤ ሆራት
Major General Kinfe Danyo himatarratti dhiyaate fi bellamni kabran kenna mera mata oduwarrati anjallan ne gamadat
kanalal jisudan oduke satti gabasa qamna bosonni guji ke sa gubata jiraachu jiraatto tananof angwa dubisne jirra odur abodatte debina haasa wagga kan biyorisa presidentin america de senatoran ratti tintala dhiyaatelle radebina garaboda dhiyaata angatu borosa ganta kenyat nolintura amagutu mauduf jallan
Major General Kinfe Danyo himatarratti dhiyaateef mormii dhiyeessaniif abbaan alangaa deebiin yeroodhaan dhaqqabsiisuu waan dadhabeef jecha guyyaa dabalataa akka kennamuuf gaafate abukaatoleen himatamtootaa garuu kun gaaffii sirrii mitii jedhanii mormaniiru. Dhumarratti manni murtii waan hundumtuu qophaa'ee akka dhiyaatuuf guyyaa dabalataa kennee jira mallaskaachuu ammaat erge tujube.
Kanneen galmee himannaa Major General Kinfeo Danyo irratti himannaa malaammaltummaa adda addaa abbaan alangaa irratti dhiyeesseef mormii ofirraa ittisaa dhiyeeffataniif deebii har'a kennuuf ture kan isaaf hin dhaqqabne ta'uu abbaan alangaa mana murtii federaalaa lidata dhaddachi 15ffaa ibsee jira. Abbaan alangaa mana murtichaaf akka ibsetti yoo ta'e hojiin baay'achuusaaf keessumaa galmeelee himannaa kanarratti gaafatamaa itti gaafatamaan hojjetaa akka turan abbaan alangaa sababaa dhukkubsataniif hojii waan hin seenneef mormiilee himannaaf deebii qopheessuun hin danda'amne. Galmeelee kanneen biroo irrattis ajaji wal fakkaatu waan kennameef hojiin tuulamuusaa hammeesse jechuudhaan abbaan alangaa ibsee jira. Kanaaf jecha beellamni kabiroon akka kennamuuf mormii himannaalee sanaaf deebii gahaa qopheessuu akka danda'u iyyatee jira. Abukaatoliin himatamtoota martinuu gaaffii abbaan alangaa dhiyeesse cimsanii morman. Abukaatoliin kun hojii jiraachuunsaa tilmaamaniyyuu gaaffichi sirriidha jedhanii kan hin amanne ta'uu dubbatan. Maamiloonni isaanii mirga wabii dhorkamanii hidhaa keessa jiraachuu yaadachiisanii gaaffii abbaan alangaa yeroo itti dabalaa gaafate kun murtii haqaa atattamaan akka hin kennamne gufachiisaa jedhan. Murtiin bubbule immoo akka waan dhorkameetti ilaalama waan ta'eef itti gaafatamaan kana sirreessuun kan mana murtii ta'uu tuqanii gaaffiin abbaa alangaa biraa kenname mormii himannaa dhiyeeffatan irratti murtii akka kennullee gaafataniiru. Kun yoo ta'uu baate immoo beellamni yeroo gabaabaa akka kennamu iyyatan falmii gamlamaanii kan dhaggeeffate manni murtichaa abbaan alangaa mormii himannaalee sanaaf deebiisaa barreeffamaan akka dhiyeessu fulbaana 11 bara 2011 beellama kabiroo kenneeraa jedha mallaskaachuu ammaa Finfinneerra.
Waldaana Fooshaa Dasee warra naannoo raayyaa keessaa buqqa'eef midhaan nyaataa fi gargaarsa garaa garaa geesseera. Jarri kun Tigraay raayyaa buqqahee qobboo keessa qubatee nama 200 oli Masfin Arraageet erge.
Jari gaafii eenyummaa gaafatanii jennaan buqqaan jedhan kun walloo kaabaa aanaa gugsaatti gargaaran taatullakka obbo Naggaa Asaffaatti gaafatamaan siyaasa baadiyyaa Itoophiyaa jedhetti uummati raayyaa eenyummaa ofiin beekaa. Akkuma eenyummaa dhuntaatinu akkuma uummati dhibee bulchiinsi dansa qabaachuuf gaafatee jedha homtaateef iyyuu jar kana gargaaruutti jedhanii warri gargaaruu jiru keessa.
ወደ 350 እና 350 እሩዝ 10 ኩንታል በርበሬ 2 ኩንታል መኮረኒም 10 ኩንታል ዘይት 10
ወይ ዳሞቾ ካን በዶ ዲብሰዲ ታቱ ኦንሶላ ዲብሰዲ ዲያቱ ሩዚ ኩንታል ኩዳኒ መኮረኒ ኩንታል ኩዳኒ ዘይቲ ጀሪካኒ ኩዳኒ ሸኒቲ ፊ ዋና ከና ከካን ገገሰኒፍ አመለጣ አፍ ኩንታል ሸንታማቲ ፊ ኪኪ በርበሬ ዋና ከና ከካን ገገሰኒፊ ጀደ አከባክ ቡቶቲ ወልዳ ከና ጀደኒቲ ሚሎቲ ኢሳኒ ኢጆላ ፋና ማራቲን በረቹ ፍ ጉያት ኪሎ ሜትሪ ቶርቢያ aanitiin baratani guyyuu gara humna tokkoof dhibbishan dhiyaatanitti iyyuu mi barnoota gargaraallee kenneef jari naannoo Tigraay godin walloo qobboodhuuf jedhan kun dhibbishan caala hedduun isaanii akka oduu arganneetti biyya arabaatu waan keessaa bahanii fi ammaan tan namii kan bisuun keessa jiru garuu 210 caalaa jedhe. Jarri kun ji'a as ture warroom lafaatti gargaarsa kennuuf jira jedhe rakkoo hammamtuu jiraachuu isaaniillee dubbatan. Akka bakka bu'aan bulchiinsi magaalaa Qobboo bulchiinsi ganda duwwaa obbo Siyyuum Kabbadee jedhetti nyaataaf dhugaatiillee gargaarsa kennuuf jiranii humni isaaniitti ol ta'uutti jirti. Obbo Iyyaasuu Masfiin itti gaafatamaan odeeffannoo koomishiinii ittis balaa naannoo Amaaraati. Akka jechisaatti rakkoon uummata Tigraay baqate dhuuf kana koree itti ijaaraniiti ilaalaniitiin qarqaaruma jiranii amma akka duriitii miti wayyaa qabanii jedha.
Daraayyaa obbo Uus 2328 ተፈናቃይ እንዳለ ነው የማውቀው
raayyaa keessa nama 2328 itti baqateetiin itti qubate jara kana ji'atti qamadii kintaal 319 kennanii fi nyaataaf dhugaatii illee hinum kennanii fi nyaataaf dhugaatii waan akkana kana immoo kintaal 60 ol kennanii fi waan akkana kana mootummaa federaalaa irraa kennuuf jirra. Maatii tokko akka seera addunyaatu qarqaarsa kennuu fi kiiloogiraam 15 kennaniif tan caalaatti ammoo qarqaaruu jirraa jedha. Taatullee warri baqatu kun qarqaarsi isaanii kennamuu jiru kun maatiyyaa walitti ilaalan akka malee xiqqoo jechuun dubbatan. Godin naannoo Amaaraa kanatti olloota naannooti warri walitti baqateetiin dhufe gara 60 gahanii jedha.
Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp har'a qorattoota koongirasaa kanneen waa'ee qabeenya maallaqaaf daldala isaanii qoratan jechaan dhahanii jiru. Kunis mana maree bakka buutotaatti demokiraatota haaraa dabalamaniiftu micciiree dhiyeessee jedhu. Koreeti kanagaa mana mareef durataa akka ta'an Adaamaskiif irratti fuulleffachuudhaan filannoo pireezidaantii bara 2016 gaggeeffameef Raashaa gidduu hidhati jiru 0 jedhan. Homtuun jiru jechuu isaaniiti. Amma immoo jireenya koo keessa deemtanii ilaaluun maallaqaa fi waan dhuunfaa koo ilaaluu deemtan ka jedhan Tiraamp kana gochuun sababaan tokko hin jiru ammaan duras ta'ee hin beeku. Kun doorsisa daangaa hin qabne kan pireezidaantii irratti gaggeessamu jedhanii jiru. Deemokiraatotaa fi koreen isaanii garuu hedduu mufatan. Loltoonni Venezuelaa daangaa ijoo kan ittiin gargaarsi dhala namaa Ameerikaa fi biyyootii alaaka biroorraa seenu cufanii jiru. Kuufamni gargaarsa guddaaf dooniin bifa cuquliisaa qabu lama gara walakkeessa riqichaa kan Venezuelaa fi Kolombiyaa wal agarsiisurra turan garuu ce'uuf yaalii godhanii booda waardiyyoonni naannoo sanaa to'atanii turan akka ofirra galagalan godhanii jiru. Yuunaayitid Isteets gargaarsa dolaara miliyoona 20 baasu Venezuelaaf kennuuf waadaa seentee jirti. Kunis akkaan rakkisaa akka ta'e nyaataaf dawaa waan akkanaa ka'u dabalatu ta'uun beekameera. Garuu pireezidaantiin Venezuelaa Nikolaas Maduro gargaarsa kana fudhatama dhabsiisan. Kanaafis sababaan kennan Venezuelaan kadhattuu miti. Kana malees sababaa kanaan waraana Ameerikaaf karaan bannuu jedhu. Zayita boba'aadhaan hundee dinagdee ishee kan utubatte Venezuelaan gatiin enerjii addunyaa irratti kufuun akkasumas malaammaltummaan hammaachuun biyyattii dadhabseera. Nyaata boba'aa fi wanni jireenyaa guyyaa guyyaaf barbaachisu Venezuelaa keessatti hanqatee gatiin qaala'uunis ibsameera. Kunis immoo lammiiwwan Venezuelaa miliyoona hedduun gara biyya ollaa taate Kolombiyaatti akka dhiyeessan godheera. Kan amma akka pireezidaantii Venezuelaatti hojjetaa jiran Juan Guaido biyyootii miseensa gamtaa Awurooppaa ta'an bira beekannoo argachuun isaanii Nikolaas Maduro caalaatti qobaatti hambisaa jira. Garuu hoogganoonni Awurooppaa hangi tokko duubatti harkifachuun Maduroon mormitoota isaarratti cunqursaa geessisuu akka jabeessee gurmeessu gargaara jedhu oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ibiddi gujii bahaa aanaa girjaa gaara utaalitti qabate bosona naannoorraan balaa geessisuu jiraattonni dubbatan. Ibiddi kun kibxata darbee kaasee bosona kana gubaa akka ture dubbataniiru. Aangawoonni naannoo ibidda kana dhaamsineerra jedhanis jiraattonni garuu ibiddi kun har'allee gaara utaalii gubaa akka jiru dubbatu. Galmoo daawwittu gabaase.
Akka jiraattonni jedhanitti gujii ba'aanaa girjaa gaara olaaliitti ibiddi kan qabate kibxata waaree booda ture. Ibiddi kun agaarraallee bosona irraan balaa geessaa akka jiru jiraattonni VOF manii jiru. Jiraataan aanaa girjaa magaalaa Aramfataa waa'ee ka'umsa ibidda kanaa yoo dubbatanii akkas jedhu.
Waan inni irraa ta'e warri ifatti beekamu hin jiru. Ibiddi gaafa biyyaa kanneen malee dhangadda sa'aatii naannoo sa'aatii 8 aara wayii mo'ooftisuu jalqabe naannoo sa'aatii 10 eegnaa jiru wayiin gabbatee uffaatuma deemee halkan sanii gabbatuma bule. Kaleessa immoo uummanni itti bahee haasawaalii guddaa godhaa turanii harka guddaa dhaamsanii jiranii. Ammas ilfaana badee hin jiru gara naannoo kallattii qilleensi baharraa gara dhihaatti buddisitti xiqqoo itti jira. Kallattii gaara mogguu fuula gama tokkootiin irraa dhaamsaniiranii mogguu gara dugda duubaa irraa maree itti jira.
Ibidda kana dhaamsuufis jiraattonni naannoo tumsa barbaachisu taasisanullee haga yoona kallattii gartokkee gaara kanarraa qofaadha dhaamsuun danda'amee jedhu jiraataan kun.
Manni naannoo kalee guutuu konkolaataadhaan haga lafti konkolaataa nama deemsisuu danda'u konkolaataadhaan deddeebi'anii gaara dheerinni isaa baay'ee dheeraan miilaan bayanii akkaafaa fi doobaa guurratanii biyya itti qotanii. Irra guddaa gaara gama tokkoon irraa dhaamsaniiranii garuu guutummaan guutuu to'atanii hin balleessine. Marki caalaan garuu qaameera ammas garuu haala humna yerootti wal qabatee ammallee kaasii qilleensi bonaa itti hubbisutti deebi'ee xiqqoo ammallee gubuu jira. Kaleessa tattaaf dattaraatti godhamee akkas warri naannoo qubattoonni cinaa itti bahan jedhaa jiranii. Kaleessa ammoo tattaaffii guddaa tattaaffii cinaatti godhamee harka baay'ee to'annaa jala ooltaniiru.
Jiraatumti kun naannoon balaan ibiddi dhaqqabe kun holqa hedduu waan qabuu fi ibidda holqa keessaa kana dhaamsuun namoota naannootti rakkoo akka ta'ellee dabalanii dubbatu.
Wanni uummanni karaa kallattii kaleessa uummanni magaalaa ittiin hirmaateen dhaameera ammas aanu wayiillee ni jiru. Kallattii gara ammoo biraajiin karaa gandoota baadiyyaa saniin aarawaayitittu amma mul'ataa labsilleen hammeen nagaari baay'ee keessi isaallee bal'aa holqa baay'ee qaba. Sababu holqa kanaa wal qabatuun to'annaa kan holqa kaanirraa kaanti darbu kaanirraa kaanti darbuudhaan guutummaan guutuu 100 to'atamuu dhabuun isaa sababu kanu. Bosona uumamaatti namni keessa qubachuudhaaf hin danda'amu gaari gaara guddaa dhagaaraa itti qubachuudhaaf ni yaasuu miti. Wanti kallattiidhaan daayireektiiwwan kun maamame hin jiru. Lafti gariin lafa deemsa miilaanii namni keessa bahee akka tilmaamuu illee nama dadhabsiisu waa'ee wayiitu jira. Baay'inni isaa fageenya baay'ee arginu hektaaraan yoo shan lagne hektaara 20-50 ta'uu danda'a.
Obbo Nageessa Gurraacha itti gaafatamaa waajjira ODP aanaa Girjaati. Ka'umsi ibidda kanaa maalii jedhee gaaffee akkas jedhan.
Ganda rampama deebisaa fi gaara olaatii jedhamu irraa qabate. Ibiddichi nulleen ganamuma kaanee dagarre. Kalee malee dengedda naannoo isaatii misaatiin duuba kan ilaalle amma eegammaatti sababa isaa hin beekamne. Guyyaa kaleessa uummanni magaalaa haramfamaatii fi naannoo sanii kan haramfama deebisaa hirmaate guutumaan guutuu to'achuu danda'ameera jechuudha. To'atameera muki gidduu jiru muki gurguddaan ibidditti qabatee aaraa eegammaati. Amma yeroo ammaa kanatti ibiddi walumaa galadde dhaamee jira. Uummata dhimmaachinne ofii kennallee hin deemne guyyaa kaleessa ofumaa kennaa achi oole aniillee achi oole. Ijoolleen nama waajjiraallee namni naannoo ganda haramfama deebisaa bulchiinsa gandaa hundinuuyyuu hirmaannaa waan gama kennaa nurraa eegamu goone ibidda isaanii dhaanfaa oollee jecha guyyaa kaleessa.
Obbo Nageessaan bosonni ibidda kanaan gubate hagam ta'a gaaffii jedhu yoon kaasuu fi haga yoonaa miidhaa ibiddi kun geessise bira ga'uu hin dandeenye jechuun deebii kennanii jiran. Isa jiraattonni balaan ibiddaa kun hin dhaamne jedhaniifis obbo Nageessaan deebii akka kennaniif gaaffeera.
Amma ka gama tokkoon jiru suni darbee galgala beekta bubbeen yookiin shuulaan hin guddata. Sababa saniif gama maddii tokkoo suni haalli isaa adda baafataa jirra. Yoo kan darbee cimus ta'e deemnee akkuma guyyaa kaleessaa san hirmaannaa goonee kan to'annu ta'a jecha. Nuti amma yoo inni kan dhaabbanne ta'ete hirmaannaa taasifnee deemneeti hin to'anna yoo inni ta'e. Nu humnaa keenya ol ta'innan dhaabbata bineensa bosona godina Gujii Booranaatti iyyannee jirra. Akkasumas ol taanaan nuti illee ni hirmaannaa kan nuun jedhu manni nu bilbilaa jiran warri garasillee warri ejensii suni jechuudha. Kama kennaan waan dandeenyu hin goona inni akkasitti kutannoodhaa itti deemaa jirra.
Obbo Nageessaan balaa kanaan lubbuu namaa fi beellada manaa irra waan ni dhaqqabe akka hin jirrellee dabalanii manii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galma Odaayit Nairobi.
Dhaggeeffattoota keenya as nu biraa sa'aatiin 2:04. ለማፍደቂቃ አፍርተሚሽን ገልገለ ከሳ በያጀቹራ ስንብራሞ ዋሬ ቦደሳኩ ለማፍደቂቃ አፍርተሚሽን ቆብ ከኛታኑ ተጨው ድረ ወለ ከንሃለገ
sinatini come se nabru indo kokurini kallami chalundiru sinakini come se nabru kokorini kallami jalundiru waya mitizani ke
zindagi
jijira tengatu
zindagi
namu manturi miti gatte ke samba tu
singati
walitin makini
singati
kamadi fi garbu
singati
barrio darbele
singati
omezina tu tocco sani malin tocco namu ma tu tocco sani malin tocco woro mamboni kanin camera ko sabono mamboni kamne ko alaga malamanta sanyi keti maktai
falmata kabada wallisaf nigalatomsal President in America guyad engadda Congress in America thasa wogga kagutu biyad esan hasan kun presidentin wogga wogga dan karora motum masa kanitti dubbatuf partin yada kennan falmanille yada sani kanarat kennatani asasan akkamittilaltan kanarat soran professor Dinagde Muhammad Tahiro Dallas Texas at College Colin Radbisera professor Muhammad nama ganna afurdrat senati America gudena Texas ta ufdorgome soran haasa kana ilaalchise kan kaleese qopheesseef gababine yeroof addaancite radeebina
babarotole state of the union dubbi presidente in america wan gada sakeesat biya hojjate fojjechuuf deem biyettim jigan hararatu eddu dubbatan bar heddu astanum dubbacha bahane bar duri duri waraqat mirrat barreesani baritole raadoni if televizhini la dufe jennani am suni lallaban presidente trump leni wan duri hojjecha baantanu mirtolfat partin biyi bulchitu akbi burchan irratte wallabanille yo presidentin tokudubbe kana dubbachu folsenu ulfinnal yo yifatan adde afiyai president america tolsenu jira jedetin dubbata ban qabate dufun
madam speaker the president of the united states
akhanani congress in america gammachun simata dubbi baranatin president trump tokumma biyalabs worriyadinni mexico of america jiddu dallaja rofi mormonille dubbintu qetti dubbite fi dabr amale fatani yo presidentin marmari dufetin jedu itgafatamtu manmari america tti dubbi jalqabsis congressi timetin president trump nancy pelosi itgafatamtu manmari america tin wa wallabani fi birdabre dubbi fi dabr nancy pelosi nama presidenti taufi sade sojiro President Trump dubbi barana ufuman jalqabat.
We must reject the politics of revenge, resistance and retribution.
Siyasani halu waltabaw mal siyasaf jannetin walirat wadidu mallejera President Trump. Sunitan senitini wan motum manisa gada isa kesat biya baydubat.
There's nothing anywhere in the world that can compete with America.
Addunya kesatti wanni America hadur dabachu danda to kollen injirtu tatulle party democrati yad president Trump dollara billion shaniti fi million dibtorbatene bakata America ti awfirra dowu fi dalla jarrajer party democrat fanin fudad president Trump ammo.
In the past, most of the people in this room voted for a wall, but the proper wall never got built.
Warri mana kana keessa jiru duri dalla sunin jarraa jedhe fudhate. Taatullee takkum dalla dhugaa hin jaarre. Ani ammoo akkum jedhe hin jaaraa jedhe. Waldhaba kanaan biiroleen mootummaa guyyaa 35 cufamaniitiin guyyaa 12 dubatan malle yoo irratti waliin galiin cufamuufa danda'an. Kongireesiin Ameerikaa jechuun nam 535 qaba. Kan keessaa 100 sanatti Ameerikaan manmarii 435 qabdi jechuun. President Trump dubbii ofii fixannaan paartiin demokiraatii dubbii tana irratti yaada isaanii kennan. Dubbii tana nam paartii demokiraat keessa godina Atlaantaa Joorjiyaa bulchuuf dorgomeetiin dhabe gama demokiraatii jechuu Stacey Abrahamti dubbate. Walqixxummaa dhugaatii fi mal jireenna jabeessineetiin biyya hojjechuu mallee jette. President Trumpitti dhugaa himuu feena akka inni itti biyya qajeelchee deemuu ni ulfeessinaa fi ammoo jabeessinee dhugaatti himuu feenaa jette.
But we need him to tell the truth. And to respect his duties and respect the extraordinary diversity that defines America.
Akkan jet akkinni dhuganutti mufene akkinni uji usa ulfesulle inun fene Amerikaane namgosgosa kesjer akkum sunini namille nufin argachu male jennan jet guddinne kenna wan qajeelto America fi hojjatan irratti yayyabamte jet tanamalelle Abrahams birole motumma guyya soddomi shani cufaman suni fi ballesan ta president Trumpet cufatin suni ni hojjettoti motumma America kum dibbisaddeti yu saatiitti minda sani argachu malanetti inarganet tunene wan taun qamne wan guddorakken fideyet.
Making livelihoods of our federal workers a pawn for political games is a disgrace.
Jireen hojjata kenna tab siyaasaa tolfachuun ulfinne dhaba cufatin tunene guddinne dhabuu fi ka presidentin United States biyyattiin dhufe. Tunani waan qajeelum dhabuu qofaa miti waan akka namaattuyyu eenyumma kenna yarsee jette. Kongireesiin Ameerikaa jechuun nam 535 qaba. Kan keessaa 100 sanatti manmarii 435 qabdi jechuun dorgommii barana kan irratti jechuun hawwan hedduutti irratti dorgome hawwan dorgoman tunani hagee guddaan paartii demokiraat keessaa filatamanii nam 100 olitti keessatti filatan bara kana jechuun. Dubbii bulchooti Ameerikaa Kongireesii Ameerikaa keessatti dubbatanii san akkam talaltan Profeesar Mohaammed Xaayiroo godin Texas Daalasitti koolleejii Koolin barsiisa. Profeesar Dinagdeeti nama armaan durallee seneetii Ameerikaa ta'uuf dorgome dubbii tan akkamitti ilaaltaa jenneetiin.
Haasofni kun haasawa warri dimokiraataallee waa keessaa fudhachuu danda'u warri rippaabilikaanaallee waa keessaa fudhachuu danda'u rakkina biyya keessa jiru garaagarummaa amma biyya keessa jiru dimokiraataaf rippaabilikaana ilaalcha jarri garaagarummaan qaban kana walitti xiqqoo dhiphisuuf walumaa galatti haasawa garee hin godhatin waan akka duraan pirezidaant Tiraamp beekamuun tuwiit isaa waan inni katabuurraa adda ka ta'e kan namni marruu keessatti uf arguu danda'u waa keessaa fudhachuu danda'u tokko jedhee akkasitti ilaala.
Maalfaa fakkeennaaf.
Tokkoffaa gaafaan ofiiran godhee criminal justice reform seera yakkummaa akkaataa nama itti adaban waan akkanaa kana jijjiiruu fooyyessuuf jecha reform gochuuf ani hedduu irratti aga danda'uun dalagee jira. San irratti dalaguun isaa hedduu waan na gammachiise san keessaa tokko. First step act ka jedhaniin kaasii dura inni dabarsu ka nama yakkame akkaataan itti faladan akka jijjiiramu waan san waan jijjiiraniif hedduu waan nama gammachiisu tokko sani seera saniin nama baye tokko Matthew Chance ka jedhan nama gurraacha fidanii achitti isallee mudhisee Trump isallee irraa haasa'e wanni tokko na gammachiise keessaa tokko sani. Infrastructure dildilaa fi karaa fi waan akkanaa kana karaan Ameerikaa infrastructuriin takkaahuu. Karaan amma isteeta mara olii hidhu kunniin dildilli isaa kun haga jaarame ganna jahatamaa ol hedduun isaa. Fakkeenyaaf Minneapolis wayita tokko dildilli cabee kamisippii gubbaa namni hedduu dhumate. dullummaa irraa jecha waan sanillee hin fooyyisan an demokiraanillee waan akkasiisan waan fedhaniif waan hojii dalaguu danda'an tokko sani waan hedduu wanne president Trump dubbate.
Adoo kan jennu dubartiin tokko Ameerikaa yoo deetti sila seeri guyyaa agam ulmataa'uu maltee jedha. Akka biyya fakkeenyaaf Scandinavians akka Norway faa yoo laalleetiin jedhe Sweden faa yoo laalleetiin jenne Ameerikaan ta'a akkasii hin qabdu waan irratti namni irratti akka malee walii gala keessa tokko Ameerikaa dubartii yoo deette ulma dheerataa akka dandeettu kan irrallee paartii lamaarraa walii galanii akkam irraa laaltitan.
Wanni hedduu nama ajaa'ibsiisu paid family leave namni hedduun Trumpiin akkinitti beeku akkasii miti garuu dubartii yoo deesse. Horiillee argattee manallee akka ta'e faga ta'e tokko jedhee innillee waan san dubbatu seerri dubartii yoo deette ulmaa baatu biyya kan akkuma kaampaniiti malee seerri federaalaa tokko hin jiru. Seera federaalaa itti godhanii maandatorii jechaan filannoo malee kaampaniin cuftu akka dubartiin hagam mana taa'uu qabdi waan akkasii ka gaafa seera tuman dubbatan garuu baatii takka haa taa'u baatii lama haa taatu gaafa isiin deessee mana ooltu kana damoozni isii hin kafalamaafi jecha kun amma seera federaalaa yoo ta'e. Kaampaniin seera ofii itti godhachuu waan hin dandeenyeef kaampaniin maruu kafaluu qabdiifi jecha haga dubartiin mana teessu. Kun ammootu deeggarsa demokiraataa fi rippaabilikaanaa fi uummata indipeendantii illee waan qabu waan jara waliin fidu keessaa tokko sani jecha.
Egam kaaniin ammoo gaafsaniitti Ameerikaa ta'uuf dorgomti waan hedduu jireenya Afrikaa illee wayyeessuuf akka Ameerikaa fi Afrikaan waliin hojjechuu danda'an illee gar dinagdeetiin yookaan ammoo gar ikoonoomii illee waan waliin hojjechuu malan kaajatee irraa dorgomtee jira. Gara demokiraatillee dubbii isaanillee caqafte rippaabilikaanillee caqafte wanni Afrikaan keessa argattu san keessa ooma argite dubbitan keessa paartii lamaanirraa iyyuu.
Kallattiin waan Afrikaan dubbanne garuu wanni an keessaa fudhate waraanan dhumanne feenuu jedhe biyyiti guddoon akka Ameerikaa tuni waraanan dhumanne ittiin seentuu jedhe kana irraan wanni fudhate maali asiin dura mootummaan Ameerikaa qarqaarsa Afrikaa kennitu silaafuu mootummamaa kennanii yookaan mootummaa illee yoo hin taane NGO'f kennan hedduun isaa mootummaaf waan deemu mootummaan Afrikaa akkamii akka ta'an marruu hin beenna waan kana ammootu irraa uf adabnaa waraanallee hedduu ittiin seennu inni jedhee dubbate san akka protectionist jedhee fudhata namni hedduun jechaan Ameerikaan qoollifattee ufi as deebitee manuma ofii qulqulleeffachuu qabdii waan jiru tokko an ammoo akka itti hiike. Zamanni gartee Ameerikaan dikteetara gargaartu nama ofii miidhu mootummaa dimokiraasii hin qabne mootummaa nama hiitu nama ajjeeftu gargaartu gabaabbataa deemaa akka jedhutti hiikkadhe sanan akkasitti fudhadhe wanni lafarra jirullee gargaarsi mootummaan Ameerikaa amma Dr. Abiy fa'a keessaa kennu kun yoo laallu waan akkasiisan waan mirkaneessu fakkaatu.
Haasoo pireezidaantii kana kan irraa maan irraa baran?
Waan hedduu irraa baran tokkoffaa State of the Union jechaan. Biyyiti tun waggaa darbe akkam turte maal keessa dabartee kana rippoortii biyyaaf kenna jecha pireezidantiin kuni waan guddaa tokko waan dalagellee hedduun silaa waan namni waan balleessu tokko gaduma qaba waan midhaase tokko akkana godhe kan itti dubbatu waan ammoo uf dura deemu kan itti tilmaamu waan kana godhu uf deema jedhee kan itti himu tokko san irrallee dabree ammootu biyyaaf waan gaarii tokko biyyiti demokiraasii qabdu. Pireezidantiin isii gabba'ee waan dalagummataa himuun waan gaarii tokko.
Waan balleessa fakkeenyaaf waan himin qabaa dubbii paartii lamaanii irraa waan ni balleessa warra akka balleessaa fudhate waan dhageen qabna.
Waan akka balleessaa silaaftu beekta pireezidantiin tokkollee hin dubbatu. Anoo State of the Union gara soddomaa dhaga'ee jira biyya kana. Pireezidantiin tokkollee waan balleesse kana balleesse jedhee hin himu kun ammoo wama eeggamu wama tolche qofaa kana tolchee akkana godhee dheehu dhaaga. Waan haarawallee hedduu hin dubbatan State of the Union kanatti yoo waan haaroofnillee jiraate haasawa dura gadi baasanii akka namni dhaga'u godhan gara adda addaati.
Profeesar Mohaammed Xaahiroo koolleejii Colin College Dallas Texas irraa dubbachuu jira. Profeesar guddoo si galateeffadha.
Ayyee ulfaataa sinillee nagaan. The Voice of America.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloo herzii 13765 meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloo herzii 9485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.